Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Veteranët e luftës duan ndryshimin në ligjit për gjykatën speciale. Nga muaj i prill i vitit ardhshëm, rryma në Kosovë mund të shtrenjtohet për 20%. Shkupi thyen në rekordet e ndotjes së ajrit. Presidentët Trump dhe Putin diskutojnë për krizën në Korenë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Organizata e veteranëve të luftës ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka nisur në nënshkrimin e një peticioni nëpërmjet të cilit do të kërkohet nga Kuvendi i Kosovës të ndryshojë ligjin për gjykatën speciale. Veteranët kërkojnë që me ndryshimet e ligjit gjykata të merret edhe me krimet e dyshuara të serbëve në Kosovë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Me iniciativën e organizatës e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, shumë qytetar po dhe ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka nisur të nënshkruaj një peticion ku kërkohet ndryshimi i ligjit për gjykatën speciale. Veteranët kërkojnë që me ndryshimet e ligjit, gjykata speciale duhet të merret edhe me krimet që serbët i kanë bërë në Kosovë gjatë luftës. Sipas tyre, versioni i tashëm i ligjit obligon gjykatën të merret vetëm me të dyshuarit e etnisë shqiptare. Gjavit Jashari, përfaqësues i organizatave të dalë nga lufta, e konsideron si degraduese dhe fyese votimin e gjykatës speciale në Kuvendin e Kosovës në vitin 2015.
Ne jo vetëm që i bojmë thirrje që të kthehet në rishqyrtim dhe mos të hapet kjo rrugë, absolutisht ne jemi kundër në gjykatët e tillë dhe mendoj se nuk ka diçka më degraduese, më fyse, jo vetëm për ata djemë dhe ato vajza që me gjakun, me luftën e tyre, me gjymtyrët e tyre na kanë pru deri këtu lirinë e kësaj pjese të atëdhër, po mendoj se kjo është fyrja meron që i bëhet popullit shqiptar, jo vetëm Kosovë, po popullit shqiptar në përgjithësi.
Veteranët shpresojnë se subjektet politike do të marrin parasysh kërkesën e tyre dhe do të votojnë ndryshimin e këtij ligji. Erald Selca, veteran i luftës, tha për Radio Evropa e Lirë se ka ardhur nga PEA që ta nënshkruaj peticionin.
Besoj që ka më marrë parasysh se do të kalojë në shifrën që duhet mbi 10.000 nënshkrime, do të bëhet thirrje ndaj gjeçës kombëtare, lufta që është luftë që ka qenë me karakter kombëtar, është vlerë e kombit.
Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, gjykata speciale ka thënë se ligji nuk përmend asnjë përkatësi etnike dhe se ka jurisdiksion mbi personat që kanë shtetësi kosovare apo mbi personat që kanë kryer krime në kuadër të jurisdiksionit të tyre lëndor kundër personave me nën shtetësi kosovare kudo që janë kryer ato krime. Dhomat e specializuara nuk mund të dinë kush janë dhe çfarë nën shtetësi kanë individet kundër të cilve zyra e prokurorit e specializuar do të ngrejë akt akuz. Kjo është kompetencë vetëm e zyres e prokurorit e specializuar, thuhet në përgjigje. Albulena Hëzgjiu, deputete nga Lëvizja Vetëvendosje, si dhe kryetare e Komisionit për Legislacion, tha se ende nuk janë njoftuar se si është menduar nga shoqatat e luftës ndryshimi i ligjit për gjykatën speciale. Ajo tha se për këtë ligj dhe vetë gjykatën vetëvendosje ka qenë kundër.
Kemi konsideruar që është një gjykatë e pa drejtë, gjykatë etnike dhe po ashtu kemi konsideruar që paraqet një pasqyrë të shtrembëruar të vërtetës për luftën e UÇK-s.
Pas mbledhjes së 10.000 nënshkrimeve, drejtues të organizatave të dalë nga lufta kanë thënë se peticionin do t'i dorëzojnë kryeparlamentarit dhe kryesisë së Kuvendit të Kosovës. Ende nuk ka datë saktë se kur mund të lëshohen akt akuzat e para nga kjo gjykatë, mirëpo zyrtarët kosovar kanë bërë me dije se një gjë e tillë mund të ndodhë në fillim të vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lufta kundër korrupsionit dhe forcimi i sundimit të ligjit mbetet një nga dy kriteret e paplotësuara nga Kosova për liberalizim të vizave, vlerëson njohësit e zhvillimeve në vend. Siç thon ata, prokuroritë dhe gjykatat nuk kanë bërë veprime konkrete për të dëshmuar rezultate në ndjekjen dhe gjykimin e profilit të lartë të korrupsionit. Kronikë e Bekim Bislimit.
Plotësimi dy kriterëve të fundit nga 95 kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian për heqjen e regjimit të vizave për Kosovën mbeten ende sfidë për institucionet e vendit, por ndonë se ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, si njëri prej dy kriterëve të fundit, është shpërfaqur më shumë si sfidë problematike, megjithatë Kosova është ende mjaft larg për mbushjes së kriterit tjetër luftimit të korrupsionit dhe forcimit të sundimit të ligjit dhe rendit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në vend. Artan Demhase nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se luftimi i korrupsionit që vjen si kërkesë e Komisionit Evropian është kushti kryesor të cilin institucionet e Kosovës duhet ta përmbushin për të arritur deri te liberalizimi i vizave. Sipas tij, ende nuk është parë ndonjë veprim apo vendim konkret nga prokuroritë dhe gjykatat që dëshmojnë në luftën kundër korrupsionit në nivel të lartë.
Kuadri nuk po besoj që ne kemi mrimë realizu këtë kushti që ka caktuar Bashkimi Evropian. E dim, domethënë që Bashkimi Evropian me vazhdimsi ka folur për mosat e ulta ndeshkimore që gjykatat tona i shqiptojnë krahasi lëndëve të korrupsionit të krimit organizuar. Në fund e patëm një rast tillë ku për një rast korrupsionit për shpërndarje me 1000 euro në pamje se u jap një dënim me kusht për nitet. Domethënë këtu ka qenë pika kryesore që Bashkimi Evropian ka rregull edhe hetim të pavarur, por njëkohësisht edhe vendime meritore për personat këtë që janë të korruptuar ose janë përfshirë në krim të organizuar.
Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili monitoron në rastet e korrupsionit në sistemin e drejtësisë, thot për Radio Evropa e Lirë se nga ulumtimet e këtij instituti del që lufta kundër korrupsionit nuk është duke u zhvilluar fare.
Përmbushja e këtij kriteri nuk është ende askund në orbit. Faktikisht nuk ka ndjekje të profilit të lartë të korrupsionit dhe nuk ka gjykim të këtyre rasteve. Përderisa nuk ka gjykime përfundimtare, thjesht nuk mund të flasim për rezultate konkrete. Ka pasur spektakle edhe të ngritjes së akt akuzave, por të cilat kanë përfunduar turpshëm në gjykata. Prandaj edhe Evropa, edhe Amerika dojnë rezultate konkrete, sepse vetëm këtë njërë mund të përmbushën kë kriterë.
Ndërkaq Demhase i thotë se është e dukshme që gjykatat po i zvarrisin lëndët që kanë të bëjnë me korrupsionin në për prokurori dhe polici, dhe kur ato arrinë në gjykatë, pjesa më e madhe tyre hidhet poshtë.
Edhe ajo pjesë e lëndëve që po kalojnë dhe po shqyrtohen në gjykata apo marrin dënime të përtolta ose dënime me kusht. Kështu që mesazhi që ne deri më tani i kemi dërguar Bashkimit Evropian ka shi kushtet për luftën e korrupsionit, u mënoj që jemi shumë brapa dhe kemi qaluar shumë këtë drejtim, dhe edhe nëse mësojza po them kalohet kushti i demokracionit në kuvent Kosovës, prapse prap konsideroj që ka më të shumë problematike që ne më një herë morëm liberalizimin e vizave për shkak se nuk i kemi kryer punën në situatë e përket luftimit korrupsionit, por nikosisht edhe vendosjes.
Ndryshe, Musliu ka theksuar se luftimi i korrupsionit në Kosovë